พระถ้าไม่ภาวนาหรือไม่เรียนกระทั่งปริยัตินะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณประโยชน์กับพระศาสนาเลยออกไปบิณฑบาตเนี่ยไปเป็นหนี้ทุกคำข้าวเลยกินข้าวไปทีหนึ่งก็เป็นหนี้ทีหนึ่งไปหลอกเขากินงั้นเราอย่าให้มันเป็นหนี้มีเวลาสองสามวันเองตั้งอกตั้งใจเรียนรู้เปิดใจให้กว้างพวกที่หัวดื้อหัวดื้อก็เก็บหัวดื้อไว้ก่อนเปิดใจกว้างถ้าใจเราคับแคบใจเราปิดเราเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ได้เหมือนน้ำชาล้นถ้วยมันชาล้นถ้วยแต่ถ้าเราใจเราเปิดกว้างขึ้นมาเราจะเรียนรู้อะไรที่ใหม่ๆได้บางทีเรียนแล้วก็แทบจะเขกหัวตัวเองว่าของง่ายๆเท่านี้ทำไมไม่รู้ทำไมไม่เข้าใจหลงงมงายอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อยู่กับความคิดอยู่กับความเห็นของตัวเองบางคนก็ติดสมาธิอะไรอย่างนี้นะถ้าสิ่งที่เราทำอยู่มันดีจริงเราควรจะพ้นทุกข์ไปบ้างแล้วล่ะไม่ใช่ปีนี้กับปีกลายก็เหมือนกันเมื่อสิบปีก่อนกับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันกี่ปีกี่ปีก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราต้องประเมินแล้วล่ะว่าสิ่งที่ทำอยู่ที่เราว่าดีนักหนานะมันไม่ดีจริงหรอกถ้าดีจริงเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันสั้นใช้เวลาไม่นานในการเปลี่ยนตัวเองดูคนจีนเขาเสียเงินมาเรียนแพงนะแต่เขาตั้งใจมาเขาอยากเรียนจริงๆเขามาพัฒนาได้ในเวลาสั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของยืดเยื้อไม่ใช่ปีกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมการปฏิบัตินั้นจิตต้องเดินอยู่ในทางสายกลางทางสายกลางคือไม่ย่อหย่อนเกินไปจะไม่ตึงเกินไปย่อหย่อนเกินไปก็คือหลงโลกเพลินสนุกสนานอยู่กับโลกนะเฮฮาไปเรื่อยๆนะหรือเป็นห่วงโลกห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ไปเรื่อยนะมันก็ทำให้เนิ่นช้าไปเอาตัวไม่รอดนะเพราะว่าพลุงพลังมากไปพลุงพลังด้วยตัวเองด้วยการหัวแต่หลงโลกหาความสุขกับโลกนะคิดว่านี่แหละคือคำตอบของชีวิตมีอยู่มีใช้มีกินมีชื่อเสียงนะมีหน้าที่มีเกียรติมีอะไรต่ออะไรก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้โอกาสที่จะพัฒนาใจให้มันสูงขึ้นไปมันก็ไม่มีหลงกับโลกหรือห่วงคนโน้นห่วงคนนี้บางคนภาวนาก็ห่วงเพื่อนห่วงโน้นห่วงนี้ห่วงมากก็ไปไม่รอดทางนี้สําหรับคนที่เดินได้ด้วยตัวของตัวเองแต่ละคนมีกรรมของตัวเองนะเราช่วยเขาได้แค่แนะนําถ้าแนะนําด้วยคําพูดเขาไม่ฟังเราแนะนําด้วยการกระทําของเราเองเราเปลี่ยนตัวเองให้เขาเห็นหลวงพ่อเนี่ยที่สอนพักพวกมาเนี่ยด้วยการเปลี่ยนตัวเองให้เขาเห็นนะตั้งแต่แรกยังไม่ได้บวชหรอกเราภาวนาของเราเงียบๆไม่ได้บอกใครเดินจงกรมก็ไม่เหมือนใครเดินจากที่ทํางานไปวัดเดินจากวัดกลับมาที่ทํางานคนไม่รู้เลยว่าเดินจงกรมทําอะไรก็ไม่มีใครรู้หรอกจนกระทั่งคนที่เขาทํางานอยู่ด้วยเขาสงสัยว่าคุณประโมททําไมดูผ่องใสจังเราทำให้เขาดูนะเขาค่อยๆถามเราก็ค่อยๆบอกไปบอกทีละหน่อยว่าภาวนาภาวนายังไงไม่เห็นนั่งสมาธิให้ดูเลยไม่เห็นเดินจงกรมให้ดูเลยโอ้ยมันอยู่ที่การมีสติค่อยๆสอนไปสอนมาเรื่อยๆจนวันนี้นะผลดอกผลที่หลวงพ่อทำไว้มันก็เป็นต้นไม้ที่ผลิบานเยอะแยะเลยไปที่จังหวัดต่างๆก็เห็นนะว่าคนที่ภาวนาเป็นเนี่ยมีนับจำนวนไม่ถ้วนเลยแล้วพวกคิดมากมันก็ยังอยู่ที่เก่านะพวกฟุ้งซ่านคิดมากเซลล์จัดเซลล์จัดไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะในทางโลกก็น่าเกลียดในทางธรรมก็ไม่พัฒนาพวกเซลล์จัดคือพวกยึดถือความคิดความเห็นของตัวเองอย่างรุนแรงนะพวกนี้พัฒนาไม่ได้แล้วในทางโลกเนี่ยถ้าวันใดที่เราภาวนาเป็นนะแล้วเรารู้ทันว่าตัวเองเกิดความรู้สึกเซลล์จัดขึ้นมามันจะละอายใจนะเป็นกิเลส ที่พอเรารู้ทันแล้วเราอายตัวเองเลยว่าโอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้น่าเกลียดที่สุดเลยใครเคยเห็นตัวเซลล์จัดบ้างยกมือซิมีไหมน่าเกลียดหรือน่ารักน่าขยะแขยงเลยนะขยะแขยงตัวเองเลยมันพ พราะงั้นในพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพึงรู้เสียเถิดว่ากำลังทำสิ่งที่น่าขยะแขยงวันใดที่รู้ขึ้นมาแล้วว่ายึดถือในความคิดความเห็นแล้วรู้สึกเลยว่าน่าเกลียดจริงๆเลยอย่าหลงโลกนะอย่ามัวแต่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นไม่ปฏิบัติสักทีอีกพวกหนึ่งพอลงมือปฏิบัติเนี่ยบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจธรรมชาติของใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะเดี๋ยวก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหมุนไปเรื่อยๆเราก็มาบังคับใจให้มันนิ่งๆไม่ให้มีความรู้สึกอะไรเลยให้มันอยู่ในความรู้สึกอันเดียวบังคับให้มันสงบให้มันนิ่งแต่ถ้าบังคับไม่เป็นเครียดเคยเห็นพวกภาวนาแล้วเครียดไหมเคยได้ยินไหมคนภาวนาแล้วบ้านั่นแหละพวกภาวนาบังคับตัวเองรุนแรงเกินไปเครียดกดลงไปกดลงไปกดลงไปจนจิตมันทนไม่ไหวมันเครียดจนทนไม่ไหวนะอีกพวกหนึ่งบังคับทางกายจะทำอะไรก็ให้มันลำบากไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยทรมานกายทรมานใจก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเพราะหลักของการเจริญปัญญานั้นคือการรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่ไปทรมานมันและไม่ใช่ลืมมันเพราะศัตรูนะของการที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยมีอยู่สองสามตัวเท่านั้นเองการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้อันแรกเลยต้องมีรูปนามถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยใจเราล่องลอยเราหลงอยู่กับโลกหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในสิ่งที่สัมผัสร่างกายหลงในเรื่องราวที่คิดถ้าเราหลงสิ่งเหล่านี้อยู่นะเรามีกายเราจะลืมกายเรามีใจเราจะลืมใจรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยเวลาใจลอยนะยุงกัดยังไม่รู้เลยนะบางทีใจลอยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ตัวเลยตายไปโดยไม่รู้เลยก็มีก็ใจมันล่องลอยหัวขาดไปแล้วลูกระเบิดตุ้มมาหัวแหว่งไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยถ้าเราใจลอยนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้เนี่ยศัตรูอันดับหนึ่งเลยนะก็คือพวกที่ใจลอยไปพวกที่ลืมกายลืมใจเนี่ยสุดโต่งไปข้างย่อหย่อนมันลืมแล้วมันไปอยู่ที่ไหนมันไปอยู่ที่รูปไปอยู่ที่เสียงไปอยู่ที่กลิ่นไปอยู่ที่รสไปอยู่ที่สัมผัสไปอยู่กับโลกข้างนอกอย่างเวลาที่เราขับรถอยู่แล้วคนมาปาดหน้าเราโกรธใจเราไปอยู่ที่คนที่ขับรถปาดหน้าเราไม่เห็นว่าใจกำลังโกรธนะไม่เห็นว่าหน้าตาตัวเองกำลังตาถลนโมโหนะลองทำหน้าโมโหสิทำเป็นไหมลองทำสิให้ดูโมโหมากๆหน่อยทำดูสิบางคนงงทำหน้าไงว่าหน้าโมโหแต่เวลาโมโหมันเป็นเองเลยรู้สึกไหมไม่ต้องทำใครเห็นก็รู้สึกน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยเวลาเราโกรธขึ้นมานะหน้าตาเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ใจกำลังเดือดดิ้นเล่าๆอยู่เราก็ไม่เห็นนะงั้นเวลาที่เราเผลอไปนะเราเผลอไปรักเผลอไปโกรธเผลอไปดูเผลอไปฟังเราจะลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของรูปนามได้รู้ความจริงของกายของใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใจลอยไปหรือเราหลงไปเนี่ยเราไม่สามารถทำวิปัสสนากรรมฐานได้เพราะว่าไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้นะนึกถึงตอนใจลอยนะบางคนใจลอยนั่งเล่นไพ่นะหลวงพ่อเคยเห็นนะพวกรุ่นพี่นะมันนั่งเล่นไพ่กันนะเล่นไพ่อะไรนะเราเล่นไม่เป็นไม่ใช่หรอกกระจอกกว่านั้นเล่นลัมมี่ดีมันไม่เล่นไพ่ตองเล่นไพ่นะอาจารย์มาแล้วมันยังไม่รู้เลยนะเราเห็นแต่ไกลอาจารย์มาจะดูซิมันจะตลกแค่ไหนมันจะวิ่งกันนะมันไม่วิ่งมันหมดคิดจะเล่นไพ่นะในขณะที่มันจดจ่อกับการจะไปเล่นไพ่มีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจสิ่งแวดล้อมเป็นไงไม่รู้เลยงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัตินะคือการลืมตัวเองการหลงการเผลอนี่คือศัตรูเบอร์หนึ่งศัตรูเบอร์สองนั่นคือการบังคับตัวเองนะเราต้องการทำวิปัสสนาคือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแต่พอเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราบังคับกายเราบังคับใจเ กายเราก็ผิดธรรมชาติใจเราก็ผิดธรรมชาติอย่างธรรมชาติของใจนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่พอเรามาบังคับใจก็ทื่อๆนิ่งๆนะตามองเห็นรูปใจก็เฉยหูได้ยินเสียงใจก็เฉยตามองเห็นมันเคยชอบบ้างเคยเกลียดบ้างมันก็เฉยหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนนี้เคยรักได้ยินเสียงคนนี้เคยเกลียดถ้าทำใจทื่อๆไว้เงี้ยได้ยินแล้วใจก็เฉยๆไม่รักไม่เกลียดกินข้าวอร่อยไม่อร่อยใจก็เฉยเห็นไหมไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยนั่งคิดก็ไม่คิดทำใจให้มันไม่คิดคิดหรือก็คิดแต่พุทโธหรือคิดแต่ความว่างคิดว่าจะไม่คิดอะไรอย่างนี้นะนั้นในขณะนั้นคนมาชมก็เฉยคนมาด่าก็เฉยไม่กระเพื่อมใจที่ไม่กระเพื่อมนะมันจะไม่กระเพื่อมด้วยวิธีนี้ไม่ได้เรื่องเลยมันไม่กระเพื่อมเพราะบังคับเอาไว้นะมันไม่ใช่ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะปัญญานะคนละเรื่องกันเลยงั้นไม่ใช่ว่าอยู่เป็นกลางแล้วดีที่สุดนะในขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเป็นกลางในขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะว่างเพราะขณะนี้โดยธรรมชาติของใจเรายังมีกิเลสตั้งเยอะแยะเมื่อกระทบอารมณ์นะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยถ้าเราไม่ไปบังคับใจไปใจมันจะกระเพื่อมหวั่นไหวจะปรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างปรุงดีบ้างปรุงโลภโกรธหลงบ้างให้มันปรุงไปเพื่อเราจะได้เห็นว่าเวลามันกระทบแล้วใจมันก็กระเทือนมันก็ปรุงขึ้นมาพอปรุงขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นต่อไปความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอย่างเรามีความเพียรอยากจะขยันภาวนาตั้งใจวันนี้จะภาวนาโต้รุ่งภาวนาไป15นาทีนะความเพียรหายไปละขี้เกียจเข้ามาแทนเนี่ยถ้าเราคอยรู้คอยดูแล้วใจเราจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเราจะเห็นว่าธรรมดาของมันเนี่ยไม่เที่ยงคือเปลี่ยนตลอดเวลาธรรมดาของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับอย่างตาเห็นรูปเนี่ยใจจะสุขหรือใจจะทุกข์เราเลือกไม่ได้นะหูได้ยินเสียงใจจะโลภจะโกรธจะหลงหรือจะเป็นกุศลเราเลือกไม่ได้นะนี่เราจะค่อยๆดูลงไปเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญาแต่ถ้าเราไปเพ่งจิตให้นิ่งนะตาเห็นรูปจิตก็เฉยหูได้ยินเสียงจิตก็เฉยใจคิดจิตก็เฉยเฉยหมดเลยใช้หมดเลยไม่แสดงอะไรเลยแสดงแต่ว่ามันเที่ยงคืออะไรมีอะไรเที่ยงเฉยมันเที่ยงเฉยมา3วันแล้วเฉยมา7วันแล้วบางคนเฉยเป็นปีเลยนะบางคนเฉยเป็นปีๆเลยติดอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าตายไปก็ไปอยู่เป็นพรหมนะไปเป็นพระพรหมไม่ดีเพราะพระพรหมก็ยังตายได้อีกเราจะต้องเรียนจนเราถึงภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายถึงจะจริงหรืออย่างร่างกายนั้นในร่างกายเนี่ยมันมีความจริงของร่างกายคือมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะนั่งเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยอะไรเงี้ยถ้าเราเจริญปัญญาเป็นนะเราก็เห็นว่าความปวดก็อันหนึ่งร่างกายก็อันหนึ่งใจที่เป็นคนดูก็อันหนึ่งแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยเขาทําหน้าที่ของเขาเองร่างกายก็ทําหน้าที่ของร่างกายคือทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่นั่งทําหน้าที่เดินทำหน้าที่ยืนทำหน้าที่นอนทำหน้าที่หายใจออกหายใจเข้านะในร่างกายเขาทำงานของเขาเขากินอาหารเขาขับถ่ายเขาทำหน้าที่ของเขานะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างบางทีเขาก็มาทำหน้าที่ปวดที่แขนบางทีก็หายไปมาปวดที่ขามาปวดที่หลังมาปวดที่คอเวทนาก็ทำหน้าที่ของเวทนานะบางทีก็ไปอยู่ในใจในใจมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเขามาแล้วเขาทำหน้าที่เขาแล้วเขาก็ไปเนี่ยทุกอย่างเขามาแล้วเขาไปเขามาแล้วเขาไปพอภาวนาไม่เป็นนะมันจะไปบังคับตกไปข้างอัตตะกิลมัฏฐานโยกข้างบังคับตัวเองนั่งสมาธิพอปวดเมื่อยนะก็จะนั่งเอาชนะความปวดวันนี้จะต้องนั่งสู้ให้ได้เลยต้องชนะความปวดนั่งจนหายปวดนะนั่งจนหายปวดแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือกูเก่งกูเก่งนะแต่ไม่ได้เห็นความจริงว่าความปวดไม่ใช่ตัวเรากลายว่าความปวดเมื่อยนะเป็นของบังคับได้เนี่ยเพราะงั้นถ้าเราไปทำในเชิงอัตตะกิลมัฏฐานิโยคเราก็ไม่ได้เห็นความจริงไม่เห็นไตรลักษณ์อีกแล้วเราจะไปเห็นอะไรที่เกินธรรมดา ส่วนใหญ่ของพวกธรรมัตตะหรือมัฏฐานุโยคก็คือพวกนักปฏิบัตินี่เองฝึกมากๆนะจนกระทั่งจิตทรงฌานเนี่ยมันเหมือนฝืดกับไตรลักษณ์เลยนะงั้นพวกพรหมเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเยอะนะพวกเราเคยได้ยินเรื่องผักกาพรหมไหมผักกาพรหมก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะพรหมหลายองค์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพระเจ้าต้องไปแก้พรหมพวกเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาเที่ยงเขาเกิดมาตั้งนานแล้วเห็นคนอื่นตายไปตั้งเยอะแยะแล้วตัวเขาไม่ตายตัวเขาไม่แก่จิตที่ทรงฌานเนี่ยมันอายุยืนนะมันสร้างรูปขึ้นมาก็เป็นรูปที่อายุยืนผ่องใสอยู่อย่างนั้นนะแทนที่จะเห็นว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครับรู้สึกว่าเที่ยงจิตใจก็เที่ยงจิตใจคงที่มีแต่ความสงบสบายอยู่เฉยๆนะเพราะฉะนั้นภาวนาแล้วก็บังคับตัวเองไปเรื่อยนะฝึกตัวเองบังคับตัวเองจนกระทั่งเข้าไปจุดสุดยอดของมันเลยคือไปพรหมโลกนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ไปหรอกส่วนใหญ่ไปลงบันบ้าซะก่อนนะเครียดมากๆทนไม่ได้สติแตกไปอีกจำพวกหนึ่งนะอย่างเช่นเดินจงกรมหามลูกหามค่ำให้เครียดเต็มที่เลยเครียดแล้วก็กะว่าจะเอาชนะให้ได้นะสุดท้ายจิตมันจะดับลงไปคือมันคล้ายๆมันสลบไปมันทนความเจ็บปวดต่อไปไม่ไหวมันหมดความรู้สึกวูบลงไปนะเหลือแต่ร่างกายนั่งทื่อๆอยู่หรือเดินจงกรมก็ตาลอยๆกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วนะเพราะจิตไม่มีตอนนั้นมีแต่ร่างกายอันนี้ก็ไม่ใช่เส้นทางของนักปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เรียกว่าอาสัญญาสัตตาคือพรหมลูกฟักนะเหลือแต่ร่างกายไม่มีจิตนั้นไม่ใช่เส้นทางเราอย่าไปเริ่มต้นด้วยการหลงโลกเราจะดูกายดูใจไม่ได้เราอย่าลงมือปฏิบัติด้วยการบังคับกายบังคับใจมันจะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองถ้าบังคับเก่งนะจะได้เป็นพรหมนะฝึกเก่งจะได้เป็นพรหมแต่อย่างพระอนาคาพระโสดาอะไรนี้ท่านทำฌานแล้วไปเป็นพรหมเนี่ยท่านไม่ได้พรหมเคร่งเครียดนะท่านเป็นพรหมสัมมาทิฏฐิและพรหมมีทั้งสัมมาทิฏฐิมีทั้งมิจฉาทิฏฐิพรหมมิจฉาทิฏฐิบางทีก็มาสู้กับพระนะไม่ใช่มาชกกันหรอกเพราะเป็นพรหมไม่มีโทสะนะก็มาเถียงกันนะโต้แย้งกันพระเจ้าต้องแสดงนะค่อยๆสอนให้เห็นว่ากระทั่งพรหมก็ไม่เที่ยงนะพรหมก็ไม่เที่ยงเขาอยู่มานานเขารู้สึกว่าไม่ตายเป็นอมตะงั้นเราจะเดินปัญญาได้การเจริญปัญญาสรุปนะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อันแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจลืมกายลืมใจคือเผลอไปลืมเพลินไปหลงโลกไปไม่สนใจในร่างกายจิตใจของตัวเองโกรธก็ไปดูคนที่โกรธรักก็ไปดูคนที่รักไม่รู้ว่าตัวเองกำลังโกรธไม่รู้ว่าตัวเองกำลังรักเนี่ยเรียกว่าลืมตัวเองไปอีกอันคือบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจนะจนกระทั่งมันผิดความจริงนิ่งๆไม่มีอะไรนิ่งไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งแทนที่จะเห็นว่าไม่มีกูนะกลายเป็นว่ากูเก่งขึ้นมางั้นทางสายกลางเนี่ยจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันมีตัวเออร์เรอร์ตัวที่เพี้ยนๆอีกตัวนะคือตัวคิดมากตัวคิดมากเนี่ยนะไม่ได้หลงไปที่ไหนหรอกหลงอยู่ในโลกของความคิดของตัวเองนะสุดตรงไปข้างหลงเหมือนกันนะแต่หลงคิดเอาเองนะคิดเอาเองคิดว่าต้องอย่างนั้นคิดว่าต้องอย่างนี้อย่าว่าแต่โยมเลยพระยังมีเลยหลวงพ่อสอนอย่างนี้นะเขาบอกเขาจะทำอย่างโน้นได้ไหมนะคิดเอาเองนะวิธีการอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่พัฒนายากเพราะว่าคนที่จะรู้วิธีการได้ด้วยตัวเองนะคือพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะกับปัจเจกพุทธะเท่านั้นนะคนอย่างพวกเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ภูมิสรุปนะถ้าเราจะเจริญปัญญาจิตต้องอยู่ในทางสายกลางทางสายกลางคือไม่สุดโต่งไปข้างย่อหย่อนคือหลงโลกเพลิดเพลินไปลืมกายลืมใจนะรวมทั้งฟุ้งซ่านคิดมากไม่สุดโต่งมาข้างบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเพราะถ้าบังคับแล้วกายก็นิ่งใจก็นิ่งแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไปเห็นเป็นนิจจังสุขังอัตตาเป็นของเที่ยงเป็นสุขบังคับได้ตัวเราเป็นตัวเรานะงั้นเราจะต้องหัดเดินเข้าสู่ทางสายกลางเดี๋ยวค่อยมาว่าต่อว่าจะเดินจิตเข้าสู่ทางสายกลางยังไงนะเอาตอนนี้ไปกินข้าวก่อนนะถ้าไม่ได้กินข้าวมันจะเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคเพราะว่ามันทรมานกายแล้วบางคนก็อยากเข้าห้องน้ำเต็มทีแล้ว งั้นอย่าดื้อนะเรียนหนังสือเรียนธรรมะห้ามดื้อดื้อก็ไปเรียนที่อื่นขี้เกียจสอนนิมนต์